ሙምቺ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዳወና አብጀቸ ገመቃታሪ ተመለኒ ጅሩ ዳወና ንሳኒ ኩኒስ ሀሪሮ ቢዮ ተለማኒ ጭብሱረት ከፉል ለፈተተው ጅሎታ ሰናፋና ካን ኢማለን ዱብህማ ሚኒስትሪ ዲማ አላብየቴው በመለስ ዓለም ኢብሰኒሩ አቹመ ግዱ ገሌ ሰባሃ ከሰት ተዋና ሞቱ ማሳውዳ አረቢያ ጀለ ከጅራን ሂደደለተ ኢትዮጵያ ከታ አንድሬስ ቺሼክ መሐመድ አላሙዲ ሂከማኒ ሩጀቹራን ጫሳሌ ሐዋሳረት ኦዱን ተምሳፈመለ ደጎጎረተው ኦቦ መለስ ኢብሰኒሩ ኢትጋፈተማ ረንዴቢያ ማኒ ማሬ ነገኤጉም ነጋፍ ነገኛ ኢትዮጵያ ካሮራሳ ሆጂ ኢፈታስ ሰጅራ አትጋፈተማን ዋጅርቻ ሚኒስቴር ኢትሳ ስራጅ ፈገሳራኮ ነገኛና ኖ ለያንገቶኮ ከሰተሙለታ ጅሩፍ ፍርማታ ዋሪን ሰከኑፍ ጫሳሊና ኑፍ ካን ፌደራላ ወሊኑ ጅቹን በርባችሳ ደጀለን ዲሞቲ ቢዮታረት ቶርቤ ሞቱማ ወሊን ከመሪያተን ሞርሚቶን ንገሩ ዋኤጅራቹ ጉሚ ካናለ ቁበካን ቀባን ተውበክስሰን ቢየቲፍ ካን ኦሉ ጋፊ ኡማታፍ ዴቢ ከኑ ዳጀድ ኡታና ፕሬዝዳንት ማይድ ኡቦምሉጌታ አበበ ገባሳ እስክንድር ፍሬው ጃለኔ ዲስ
ሙምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ካንገገ ፈም ወልገይን መነመሪ ነገኛ ቢዮለሳ አንጎተ ቡልቺ ሰናኖ ፌደራላ ፊሆ ገነጫሳ ነገኛ ካንትርማታን ቱሬ ነጋፍ ነገኛ ቢየቲ ሃለዋሪን ሰቀቡን ኤክሲሱፍ ካሮር ሆጂ ዲሱሳ ሰባሂማ ቢየቲ ንብሰሜጅራ ministera ittisafi wajira manamari kanaf barresa katan obosiraj fagesa biyati harkachala ke satilabsi nero hatatama egake as nagan buusa dubataniru iddo tokotokko tirakon nagenya kajiru kanafis qasan nagenya biyati kasader ka adda adda woliwjin ojjechu akkaban dubatan kana jechunimmo innitokko ango sakani dibu jechumiti qindominanta uqaba jedaniru kanafisi waligala musa dubatan partile kuda sagalif motumman hala mabiyetti ke sajiru ratti torban tokko dura mariachu sani mai adirra obbom lugeta bebebsaniru garu waye manamari kana wan dubatame tokko yunjiru jedan biyetti ke satti nagawarin sakabu kan argamsisu gafi ummata dagge fachu qofa akkate obbom lugetan ibsanijran
Somaliland ke setter gabara kumala maf sadiq abe flanno president Mayro Sadafaf gege suf jecha wir tulain flanno banamaniru odu gabasan radio sagale america kan hargeisa kesa barka harkariye kajeret ummati ganama bari sa sadiq abani sagale kenuf thora era egata turan sagale kenuf namajer qabata u kafedan yota wir tulain flanno itun cufa mindur sagale kenu sani merkane fechu barbadu jedan jere keren commission filanno mangudota af kanen humni daddabota edursi akken namuf gafatera virtulen filanno kumatokof ibjafa furtami lam sagale kenuf qopayejra nage egumsille cimusaf oganan humnoti nage egumsa ummata sagale kenne hojisa edle akaitfuf jajjabe sejra Flannon president ma irade bilay beria gegesuf jech virtule flannon banuf yeron hangito ko innahafu flannon sun yerohin murtaynif akadarbu manne murti olana murte sejra kadimama kata an george way presidenti durani kan yakawranan himataman charles taylorin akade bian barbadu himanna jedu halani jiran wen radio sagale america fakaib sanitti gabasi taylor akade biu barbadan jedu odu hololati jedan qoratan tokumma motumota durani alan white en radio sagale america fakaib sanitti wen yoflataman taylorin liberia t debi sufedu jedani turan White namni tokko yakkama warana Liberia qofafutun tane nanno sana gutummaaf sodate DBF duuf yaalun yakka jedani jiru kan ittana presidentummaaf wee walin dorgoman haada warra Taylor Durani Joel Howard Taylor duula filanno ratti mul'inatti abba warra sani biyetti DBF yaalun nama isa kami fiyu aja ibata ta'usa beeksisani jiran Lambiwon Ethiopia seran ala Kenya senun kan himataman namon lama harra manamurti tiyatani jiru gabasa galmo Dawit kuno
Torbandura ture policing Kenya dajene chafa fi chakko julo katwan nojala olche isanis kan qabamani fi lamle Ethiopia dibato kofsodemi torbatan seran ala gara Kenya tifidu isani tifi harraga namasi manna isani rattibana medaggefachu daf Kenya manamurti makadrat tiyatani katuran yotau abban langa motuma policing namota kan rattiraga dabalata barbada wanjruf yeron qoranno torbantokko nafa kenna mujechun gafachu isatin bellaman debianiru kananis abban seera polisiin namoota lameen kana irraa ashaaraa qubaa fuudhe ragaa kaanis akka wixata dhufu 30/2017 dhiyeessu ajajanii jiru. Dajanee Caafaa fi Caakkoo Jiloo waraqaa eenyummaa lammii Keeniyaa ta'uu isaanii agarsiisu qabaatanus haga yoonaa waraqaa eenyummaa kana akkamitti akka argatan wanti beekame ifa bahe hin jiru. Dabalataanis maqaan himatamaa tokkoffaa Dajanee Caafaa maqaa nama lammii Itoophiyaa waan ta'ee fi eessatti akka dhalatanis akka qoratamu manni murtii kun ajajee jira. Himatamaa lammaffaa kan ta'e Caakkoo Jiloo dhaddacha kana irratti an abbaa maatiiti jechuun manni murtii wabiitiin akka isa gadhiisu gaafatus abbaan seeraa garuu haga poolisiin eenyummaa keessan gadi fageenyaan qoratutti mirgi wabii isinii fayyamamuu hin danda'u jechuun dhorkaniiru. Lammiileen Itoophiyaa 137 Dajaneenii fi Caakkoon seeraan gara Keeniyaatti fidaniiru jedhaman murteen isaan irratti darbee amma mana hidhaa kiimaatii jedhamu keessatti argamu. Gochi seeraan alaan nama gara Keeniyaatti fiduu Keeniyaa keessatti yakka adabbii cimaa qabu yoo ta'u Dajaneenii fi Caakkoon yoo yakka kanaan badiin itti murame hanga hidhaa waggaa 30 yookaan qarshii shiilingii Keeniyaa miiliyoona 30 adabamuu danda'u. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Liyyuu Ayil kan bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa godina Gujii Ba'aa aanaa Liiban gandaa simmintoof gandeen naannoo sana keessa jiranitti aleellaa banuudhaan namoota torba ajjeesuun namoota jaha kabroomu madeessuusaa jiraattonni dubbataa jiran. Waraanni kun garii konkolaataadhaan kaan miilaan dhufee nu hadhee jedhu jiraattonni. Bulchiisi aanaa Liibanillee waraanni jedhame kun dhufee uummata leeluu mirkaneessee jira. Soraatu jiraattotaaf bulchiisa irraa dubbise. Akkana jira namni inni hospitaala Nagallee kan Boranaa keessaa dubbise.
Biyya karaa aduu dhageessu guyya sadii guyya dura loon haatee loon fixee namni lubbuun bahee kalee ammoo sa'a shan gubbaatti namaati. Liijuu Ayilii tam namadha guyya kalee. Qawween isin namaan haati guddoon qawwee mata dhiyyeessaaf qawwee shiisha jedhanii fi qawwee tokko ta'amma ilaalaan fi ministeerri qabsu akkan namaati.
Arda kamiin namaati?
Arda funnaan agarsuu arda dhungoon alaqara namaate. Adoota armaan amanuu jirtu ollaa baafatte ollaan olla guddaa ollaa dhaabtu gama lamaan dhattee dhufee saachuu olla dhuunfa jedhamu saakara lamaan dhufte olla duutti ollaa duutti makalaa siin dhufte makalaakaa dura dhufe makalaakaa ollafee jira makalaakaa dura goree armaan nam fitti amma namiinni akka armaan raas kunneen jaaroolee jaaroolee tulleen duraan gorre namni kan ollaa tulleen nam biqqaa.
Ollaa kam fasiinaati?
Ollaan olla dhungoo jedhani ollaan kun tartaa kan simmintoo tartaa walitti qubate mana gar dhibba oliiti. Yoo beenne haan dhufeeyyuu isiin olla duudettiin olla haatee lama morumsaalleen qabaa waan haa taatee gargalchama. Akkasiin nam fixxee kalee akkasiin nam jiraate.
Kalee nama kamitti achi dhumate?
Nami fuula ollaa suni dhumate nami harti dhumate nama afur nami ollaa dhumate. Namgan torbaatamaa ifa jaadu harti irraa kalee galgala uqqaa jedhanii namgan torbaatamaati duub kan chooricha jedhanii namgan torbaatamii shaniiti aggajjaa. Dooyyoo jedhanii fuulleen namu guddaa namuma gara kan jaatan wayiiti akkasiin namii artitti kalee warra kanaa artii fixxe.
Karaa gamiin namaa ta'e waraana gam ga'uun nama dhe maaniin dhufte?
Karaa lamaan dhufte namoo xiqqaate gara nama dhibbijaa gawtatti dhufate.
Karaa lamaan eessaa feessa?
Lachuu olluun tokko karaa lamaatti buufattee haati faan dura waladhu jira ollee tokko mirgaa bitaalee tolfatti duubaan si buufattee haati. Duraan funnaan agarsuu jalatti qaa gaditti olla irra diqqoo ijjatatti waladhuu jiran jagadii waladhuu jiran funnaan agarsuu afaan achi waladhuu jiran.
Amma doole at hospitaal Nagallee kee jiraa jettee nama gamiin madaa'e?
Namni amma madaa'e armaan mana bira yaanjuu jiru nama lama namni madaa'e namni jaha madaa'e.
Nama gamiin dhumate?
Namni dhumate illee namni janga namni dhukkuniin tokko gujii haa shanan boora doole lama gujii afur booran.
Amma eessi jira waraanni warraa eessi jira amma maan fakkaatti lafti?
Waraanni illee wal gujiisa wal daawwata. Warri makalaakaa haalee guyyaa kan dhufee walti yaa'inaa hidhee nu bira gaddachaa.
Warri kun amma yookaan dhufee nama dhaqan biyyumatti warrum lafaa dhufee ofirraa dhowwa.
Warrum lafaa ofirraa dhowwa.
Mootummaan yoo itti maxxan maan ta'a fakkeenyaaf warri bulchiinsa faana yoo itti maxxan maan jedha.
Seer cabsuun nam jennu.
Kamaan jedhu.
Nulleen iyyuu jirra iyyanna malee nuwan mana haaneetti lafa haanee jiru hin dandeenye haduu akka warraa irree seer cabsuun haduu hin dandeenyu nuun jedhan.
Waraanii jechuun amma biyyittillee baatee ofirraa dhowwachuu jirti.
Yookaan kan itti arasuun kee ciisu warra nachi hin baqanne.
Makiinaan dhufee dhageettani warra.
Haa miilaan gad dhufee haa gama makiinaan immoo gama matariyeessa dhaabee gama jaanjetti matariyeessa makiinaa gubbaatti dhanii jiran guurdaan kanaan namadhaan achi fagoo dhaabanii namadha filanii qawween nu qabne kalaashii filanii siinti namta akka namni dhaqqabu qawween harti hin dhaqqabdu matariyeessa harti dhaabde kan namaate waraan guddaa waraan garam dhibbi jaati. Ammallee masooqa keessa funee harka foolisii jira. Maal tana Itoophiyaa Federaalaayi Demokiraasii Rippoobilikii gara makaalaa ministeeriyadha. Rifeensa fuudhan. Harka foolisii ta'ellaa jira. Warra keessa fuudhan. Warra malee ijoo ilbiisuu keessa fuudhan. Namtuu irraa fuudhan. Mata dhiyeessa illee irraa fuudhan. Harki fuudhan baasii namaaf fittu sun harkillee irraa fuudhan. Mata dhiyeessa guddaa iyyuu. Hawwee guurdoo.
Namni kun inni jiraata. Nageellee Booranaatti taatullee ammatti maqaa himachuun feene guddoo galateeffanna. Gamkaan immoo godin Gujii Bahaa jalatti bulchaan aanaa liiban Abbo Hariyyoo Goollichaalleen dhuguma waraaniliyyuu haayilii dhufee biyyaadhe yaa olii yennee jedheetiin reefu bilbilaan gaafadhee naannatti akkana jedha.
Waraanni dhuguu foolii haayilii naannoo Soomalee ifee aanaa liiban kan simmintoo weeraruun akkasuma ittisa umurii irra dhufaas banee lubbuu nama torba galaafateera. Gara nam jaanuu ramadeessee rakkoon adda addaa jiraatullee uumaan waraan biyyisi gidduu seenee dhaabee jira. Ammaaf amma naguma rakkoon jiranii nuun jirti.
Lafti am keessa jiru inni keessa jirtuun keessan nama dhahee jedhamtuun lafuma Oromiyaati.
Oromiyaa keessallee aanaa liiban ganda horsiisee bulaa simmintooti. Gandi simmintoo naannoo uummatni boorana qubatu.
Waraan guddaan nama dhahee jedhanii waraan agamiin dhageettanii waraan nama dhahe.
Uummatni isaa fayyadni caalaa ta'uuti garuu ijoolleen tursituu ofirratti isa turte. Duub irratti humnallee daddabalachaa dhufee lakkoofsinam keenya haati jiru yeroof ta'ee namoota naannoo sun qubatuuf lama horiitis waan ta'eef lakkoofsinam keenya hin caala baay'inni isaa kan hin lam dubbachuullee rakkisa.
Mi waraana gugurdaan namaadha jedhanii waan argitan fa'a qabdu matiriyyees fakkeenyaaf har'a fuudhanii jira jedhanii fakkeenyaaf gara makalaakiyaa ministeer jedhuutu fa'aati fakkeenyaaf warraayyaattis waraana waraqa teennummaa kan keessa fuudhan fa'aa jira jedhanii waan kan fa'aa mirkanfattanii hubattanii.
Humni lijjuu poolisii naannoo Soomaleeti. Meeshaan ittiin naatullee meeshaa horsiisee bulaa keenya qabu irraa adda.
Hakkamfa fakkeenyaaf.
Waan akka meeshaa gurguddaa sinaapperiifaa matariyyeessaan fayyadamti. Kuni meeshaa gurguddaa xiqqoo humna horsiisee bulaatiin olii ittiin dhukaasa turuun isaa mirkanaa'ee jira.
Iyyattanii tanii mootummaatti.
Waraanii naannoo keenyaa dhufeen weeraa dhuunfaa muraanaaf gabaas goone jira.
Galatoomii guddoo si galateeffadha waan jira odhibiilla kan waldachaanee ol odeeffanna. Kam haani namoota godin booranaa aanaa mooyyalee keessalleetti akka warreen lafaa jedhutti waraanii liyyuu haayil jedhan gara caamuu keessatti nama lolee mallee mammadeessee jedhani qulqulleeffachuuf bilbilatti nu seenuu dide tana fakkaatti gama kanaan ansoora haala keeti nagaan bulla.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Barattoonni yuunivarsiitii mattuu barnoota sirnaawaatuun jalqabiin 7 turuu isaanii dubbatu. Barattoonni agi tokko mooraa gad lakkisanii ba'uu isaaniillee dubbatanii jiran. Jaalanneetu qindeesse kan barataan akka maqaan isaa himamu hin feene tokko dubbate irraa jalqabna.
Jalqaba warraayyuu boorsaa waa'ee Dooktar Mararaati. Warri hidhaman haa hiikaman kan jiru ture. Dooktar Taaddasaan pirezidaantii yuunivarsiitii mattuu jechuudha. Ijoollee Oromootiif ilaalcha gaarii hin qabu. Sekendii tokkotti dha kan inni ijoollee ari'uun. Ijoollee irratti tokko yeroo baay'ee mormii ni kaasa.
Maaliif barattoota irratti mormii kaasa?
Inni xiqqoo qomoodhaan waan saba biraatii jedhee dubbatee ture. Yeroo tokko walga'ii ka'anii turan. Ijoolleen Oromoon naa tokko ijoollee Tigiree irratti qonnoo qaamnaan sababii sanaatiif inni immoo anu Tigireedha maaliif akkana gootu isin anu otoo hin jiru isaanitti dabarsanii kana gochuun gaarii miti jedhee dubbate. Iddanni akkana dubbatee booddee ijoolleenis inni irraa bu'u malee barnoota hin jedhamedhani.
Jalqaba Dooktar Mararaan faan ahiikaman warri hidhaman jettanii mormii qabdan yuunivarsiitiitti himtan.
Ijoolleen Tigiroonni gaafa lolli akkanaa ta'u Gambeellaatti deemanii turani naannoo 7 ta'aa turan. Akka carraata immoo yuunivarsiitii mattuu warra jijjigaatti dararamaa turan ijoollee 250 nan fudhadhaa jedhee ture gaafa dubbeen caal jechuu jalqabu jechuudha. Ijoolleen warri Gambeellaa akka carraa ta'ee gaafisan makiinaadhaan dhufanii ijoolleen ishiin mattuu yuunivarsiitii jiranii ijoollee achi turan dhufee fe'anii jala sirbaa fa'aa dhiirotaa fa'aa gaafa deeman gibbii ga'anii osoo faana sirbanii achi gaafa bu'an ijoolleen Tigirootadha warri konkolaataa keessaa bu'ee jechuudha. Ijoolleen kan keenya kan isaan deeggaraa turan ijoollee jijjigaatu dhufe se'aniiti malee ijoollee Tigireet achi dhufe se'aniiti miti. Achi waan sababii sanaatiif lolli babal'aa Taaddasaan isaan irra goruu jalqabe ijoolleen immoo Dooktar Taaddasaa irratti kaatee inni bu'u malee barnoota hin jalqabnu jedhanii akka hin jiraa jiru.
Ijoollee barattoota Oromoo irratti maal godhe jennaaniti inni akka'u jettu.
Ilaalcha gaarii hin qabuun yero ba ye jolle ta manjiro jolle mi da gara gara ratti goda manjiro jolle mbakara jolle fitte be sun barbaru
amma mali rajurtu ga barnonin jiru
barnoni wallen jiru jolen ba ina yareti arra addisun fa intron addis araga tukete safa nanoro mi arachu amma azru walgei to kwa ma jolle ke satte walgei wa miru abba gara fa taani arra walgei tore jara walgei sanenne serralon ni ba inan gibbi gutani jiru banne jiru sochin gara gara jiru akka jolen shanta ba tem banne mo do wa mira jolen gana male shanta ba tani ba turani shanta fu dani ba woni ganda amma wan tre bicha wan de tuku mal mal jiru tasgabba magaru jolle te kojje
ega rakkinni kun ega gafa umma me ammamta yam
erge jollen gibbi mayu sente barnon serani tae embe yoti kai torbella mawol
kana giddo te university bamma yu formata wan argen qabu jechu
en qabun qauta sama yu ngam
barattoota dhaloota Tigraay gidduu kana dilbata kaleessa gara Gambeellaa deemaatu jirani sagantaa afaan Tigraay irraa Gabree Hagoos kan isaan haasofsiise akka jedha.
Oo Gambeellaa naadhaan agaraa magariisaan jira. Waawo gibbii sararraa galaa oolu na ta'a.
Aangawoonni mootummaa kanneen maqaa isaanii hin beekne haalli jiru hanga tasgabbaa'utti mooraa yuunivarsiitii gadhiisaa deemaa nuun jedhan nuti dhaloota Tigraay qofaa 115 taanaa jedhe. Duraanis gara Gambeellaatti baqatanii akka turan garuu yuunivarsiitiin waan isaan amansiiseef jecha guyyaa 4 achi gaturanii booda yuunivarsiitiitti ennaa deebi'an barattoonni hin seensifnuu nuun jedhan jedha. Barattoonni Oromoo kanneen dhaloota Tigraay ta'an haba'an jechuudhaan waan nu sodaachisaniif nagaa keenyaaf jecha deebinee baanee jedheera. Barattoota kana keessaa Finfinnee Kadhaqqabde barattuun maqaan ishee akka hin ibsamne gaafatte tokko ansichi yuunivarsiitii mattuutti hin deebi'u mootummaan bakka biraatti naa ramaduu jetteetti. Barattoonni dhaloota Tigraay kun yeroo ammaa mooraa yuunivarsiitii Gambeellaa keessa akka jiran pireezidaantiin bulchiisa naannoo Gambeellaa obbo Gaat Luuk Tuut dubbachuu isaanii Gabree Hagoos gabaasee jira. Gama kaaniin pireezidaantii yuunivarsiitii mattuu Dr. Taaddasee argachuuf yaaliin goone milkoofne ittaanaa pireezidaantii kata'an Dr. Qixxeessaa Camadaa barattoonni Oromoo jalqaba hiriira gaggeessanii turanii gaaffii jedhuuf deebisaan kennaniin jalqabna.
Dhugaadha gaaffii kan barattoonni Oromoo mattuu yuunivarsiitii keessa kan kaasan tureera. Kan isaan gaafatan gaaffii mirgaati. Dhuguma Dr. Mararaa faa hiikamanii, Baqqalee Garbaa faa hiikamanii. Gaaffii isa dura yeroo ijoolleen Oromoo kan kaafte naannoo Somaalee keessaa Oromoonni achi keessaa buqqa'an wajjin wal qabate keessumaa immoo barattoonni yuunivarsiitii Jigaageetti kan baratan akkasumas immoo barattoonni Qabrii Dahaar yuunivarsiitii Haaraatti ramadamanii yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii fi yuunivarsiitii Doobraa naannoo Somaalee keessaan akka ramadaman jedhanii gaafatanii. Gaaffiin keessoos immoo jirti gaaffiin xixiqqoo adiministireetivii kan taate kan yuunivarsiitii hiikuu danda'u. Isa kanaa fudhannee guyyaa tokko walakkaa alattaa sosiifnee guyyaa tokko addaraasha keettaa sosiifnee warra abbaa gadaa wajjinii guyyaa sadaffaa hunduma irratti walii galee gaaffii keessaa hin miignaa'innee yeroo sanatti tarkaanfiin kan fudhachuu jalqabee jira kan adiministireetivii kan ta'an jechuudha. Kan nuti bira hin geenye garuu ijoolleen immoo kunis rakkoo dhaananii kan kaasan ofii keenya yuunivarsiitiin kan hojjechuu danda'u jalqabne. Isa kaan immoo qaama laallatutti ol dabarsine kan barattoonni yuunivarsiitii Jijjigaa keessa jiranii fi kan Qabrii Dahaar immoo ramadamanis akka naannoo mootummaa Oromiyaatti yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii fi yuunivarsiitii naannoo biraatti akka ramadaman waan murtaa'eef inni deebii argate. Egaa kanadha sanaxaansee kan Dr. Taaddasee kan wajjin kan wal qabate kan ijoolleen saba Tigraay kan ta'an yuunivarsiitii kana keessa jiru kan baratan. Yeroo lammaffaas ishuun kan akka as magaala kana keessatti waan akka baandiraan qabamee boombiin qabamee jedhamee yoo odeeffamu ijoollee yuunivarsiitii keessa jiru sosodaachuu ol qabdi. Yuunivarsiitiin keessis doormitarii nuufaa sakkattaamuudhanii guyyaa tokko doormiin sakkattaame. Otoo kanaan jirutti ijoolleen dhalootaan Tigraay ta'an amma taatee fudhaattee baate.
Isaan garuu Gambeellaatti geessanii Dr. Taaddaseen faan jedhu.
Laakii akkas miti asuma magaala kana keessa turani. Magaala kana keessa yuunivarsiitii deebi'aa jedhamanii abbootiin gadaa jaarsoliin warri dhimmi nageenya godinaa bulchiinsi yuunivarsiitii ijoollee kanaan amansiisuu yaale ijoolleen hin fudhannee Gambeellaatti deemani. Ammas barattoota keenya waan ta'anii fi ijoollee kana deemee amansiisuu barbaadeera yuunivarsiitii Dr. Taaddasee ta'een akkuma waliigalaatti maanaajimentii yuunivarsiitii bulchiinsa godinaarraa dhimma nageenya godinaarraa ta'aniitu ijoollee kana akka deebi'an yaaliin godhame nagaadhaan uumaa rakkoonni hin jiru kan jedhamu ijoollee amansiisuu yaalanii kanatti kan deema malee dooktar Taaddajeen Kobaasaa miti.
Dooktar Qixxees asirratti Gaambeellaa maaltu jira? Maaliif achi filatan?
Akkanatti fakkaatutti achirraan pileeniidhaan deemu natti fakkaate biyya malee achi maaltu jirare.
Tole ijoolleen sun deebi'anii dhufanii jechuudha sana booda immoo maaltu ta'e?
Yeroo dhufanii deebi'anii baasii yuunivarsiitii Gaambeellaatiin dhufanii ijoolleen yuunivarsiitii keessaa yeroo yuunivarsiitii galuuf jedhanii ijoolleen jijjigaa dhufaniiru kan jedhamu oduu darbee otoo isaan ijoollee jijjigaa jedhanii ijoolleen wajjin barachaa turan saana yonnaa ta'u baran egaa ijoolleen hin aaranii miira keessa galanii yeroo kana akka wacci waan xinnoo godhamte naan ijoolleen deebi'anii baasiin ofirra galagalee deebi'ee fudhatee ba'e irra Gaambeellaatii fide asuma magaalaa keessa akka turan ta'e kanadha.
Ammoo deemsi barsiisuu fi barachuu tasgabiin maal keessa irra yuunivarsiitii mattu?
Amma gaafaa inni itti barachuu baannee deemuu qabna kan jedhan ijoolleen naannoo tokko tokko deemuu jennaan har'a walitti qabnee mariisisaa oollee barnoonni akka jalqabu irratti walii galee baaneen.
Barattoonni akka jedhanitti garuu baay'een mi'a isaanii qabatanii deemaniiru jiru.
Hin deemne baani jennaan ijoolleenis atteenshinii argachuuf jennaan hammataati shaantaa fudhattee baate. Yoo deemtanii seeraan deemtu malee akkaataa kana miti jennee jaarsolii biyyaa amantooti naannoo jiran jaarsolii biyyaa abbaa gadaa ta'anii mariisisaa oollee boru barnoonni jalqabaa irratti walii galleessa.
Carraa kanaan maal jechuu barbaadu barattootaan?
Ijoolleen dhuunfaadhaanis walitti bu'uu dandeessi wal loluu dandeessi kun immoo uummata ijoo wal qabachuun qabu. Kanaaf ijoolleen yuunivarsiitii keenya keessa amma jiru taanaan nagaadha waan tokko waan ta'een jiru ijoolleen yuunivarsiitii keessatti wal loluu wal keessa oofte hirmaa. Goomsamu burjaa jirurraa kanaaf amma nagaadhaa deebi'anii barganoota barnoota isaanii akka jalqaban kan jedhu dhaamshan dabarsaati.
Dooktar Qixxeessaa Camadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomuu jaalladha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Gamtaan paartiilee mormitootaa MEDREC ibsa jimaata dabre kana baaseen mootummaan Itiyoophiyaa utuu biyyattiin jeeqama hamaa keessa hin seeniin dura furmaata dhugaa bu'uura qabu dhiyeessuu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Kana ilaalchisuudhaan ittaanaa durataa MEDREC'iif itti gaafatamaa sabquunnamtii gamtichaa obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa telefoonaan dubbiseen jira. Gaaffii gamtichaa akkanatti dhiyeessan obbo Mulaatuun.
Gara siyachiitti mootummaan kun itti fufuu waan hin dandeenye fi sabi kun kana baree mootummaan walitti qabu akka danda'uu fi warri kanaan dura mufata qaban karaa adda addaan iddoo warri jiran hundumtu walitti dhufanii mootummaa samma jiru wajjiniin yaada tokkoon biyyuun kaatee attamittiin gara siyachiitti tarkaanfachuu dandeessi kan jedhu irratti mari'achuu hin barbaachisa.
Obbo Mulaatu, keessumaa dhaabni keessan Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonniif deeggartoonni keessan uummata Oromoo irraa akka ta'edha ka beekamu gaaffiin Oromoodhaaf deebuu qaba jettanii yaaddan. Akka paartii keessanittis gaaffiin dhiyeessitan yoo jiraate maalin yeroo ammaa kanatti?
Seera ittiin bultii mootummaadhaa waa'ee federaalizimiidha qabna. Seerri kun hojiirra ooluun dadhabee hojiirra ooluun. Warri nu jalaa hidhaman warri siyaasa geggeessaa turanii dura buutonni keenyaa hiikamanii jenna. Sabi keenya reebameera du'eera warra du'anii fi gumaan akka falamuun warri garmalee akka bosonuu bakkeetti ari'anii qawwee qabna jedhanii ajjeesan hundumtu nama ajjeesan kanaatiif seeratti dhiyaachuutu qabaa jenna. Oromoon gaaffii adda addaa qaba. Gaaffii Oromoodhaa kanaan dura gaafatamaa jira. Gaaffii kana deebisuu didanii amma callumadanii asiif achi tinaa ta'u. Karaa gara biraan immoo namni keenya gara 200,000 ol kan jiru hamma ammaatti mana isaa keessaa baheera. Amma seera qabnu kanaan deebi'ee mana isaatti galuutu isa gubbaa jira jenna. Kana achi addana ka'anii qallabuun deebisuu dhiisuun olaantummaa seeraadhaa cabsuudha.
Obbo Mulaatu, kanaan dura gaaffiileen dhiyeessisaa turtan fakkeenyaaf kan akka dantaa addaa magaalaa Finfinnee keessatti argachuu Oromiyaa, kan akka daangaa Finfinnee beekuu, kan akka afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u gaafachuu, humnoonni Oromiyaa keessatti ajjechaa raawwatanii fi reebicha geggeessan Oromiyaa keessaa ba'uu qabu kan jedhu gaaffiileen akkas akkasii dhaaba keessanirraas ka'aa ture, hiriirtota irraas ka'aa ture, amma immoo bulchisi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimmoota kanarratti furmaata kennuurratti hojjetaa jirra. Keessumaa waa'ee dantaa Oromiyaa Finfinnee keessaa waa'ee afaan Oromoo kanneeniif kanneen fakkaatan irratti furmaata fiduudhaaf hojii hojjetaa jirra ka jedhu torbanuma dabre kana dubbatamaa jira. Dhimmi kun gara furmaataatti deemaa hin jiruudha kan isin jettammoo.
Dantaa Oromoon Finfinnee irraa argatu tun ta'in harka Oromiyaa jala jirti. Oromiyaatu bushaa qaama Oromiyaatii jenna nuyi. Oromiyaan Finfinnee bushuutu ishee gubbaa jira jennee kanaan dura ejjennoo keenya dabarsinee irra akkuma magaalaa adda addaadha akka bushitu akka isheen bushituudha kan nuyi barbaannu tokko kana. Lammaffaan Oromiyaa keessaati loltoonni gara kaampii isaaniitti galuun hin barbaachisa malee akka barbaadan asiif achi deemanii nama akka quruphee bakkeetti ajjeesuun kun hundumtuu hafuun akka isa gubbaa jiru gaaffii Oromooti kun. Gaaffiin Oromoodhaa baay'eedha kana bichaatti dhuma miti.
Gumii nageegumsaa biyyoolessaa Itoophiyaa ka jedhamu qaamni mootummaa walgayii taa'uudhaan waa'ee nageenya biyyattii irratti ibsa baasee qaba. Bulchitoonni naannoo mootummootni naannoo jeqamawwan naannoo isaanii keessatti qabbaneessuudhaaf to'achuudhaaf itti gaafatamatu irra jira. Ansanaachi hin gaafatamu kan jedhu dhimmoota adda addaa baasee jira qaamni kun. Ibsis kennamee jira ministeeratti isaa obbo Siraaj Fageessaatiin akkasumas immoo muummicha ministeeraatiin. Kana dhaabni keessan akkamitti ilaala?
Oromiyaa keessaatii yeroo loltuun baatee deemte hin beennu yeroo baay'eedha kunni. Command postiidhaan jiraachuu ergi jalqabee Oromiyaan yeroo baay'ee fudhateera. Kun haaraa miti nuufi mirga sabaadhaa qawweedhaan gadi qabuun hin danda'amu. Mirga sabaadhaa eeguu sabaajjin haasa'uu sabaajjin walii galtee deebuudha malee yooti kana goote si ajjeefnaa yooti kana goote siinaa yooti kana goote sifanniifna jechuudhaan wanti dhufu hin jiru. Ammayyuu yaaduma isa kanaan duraadhaa. Isa ittiin yeroo bitatanii yeroo dheereffatanii jiraatanii fi akka ta'uudhaaf sodaachisuudhaaf karaa adda addaadhaa irratti bobba'anii jiru. Innis keessatti qooda fudhatee hundumaa walitti waame gara si'achiitti mootummaa dhaabuutu barbaachisa. Seenaa isa kanaan duraa kaafnee ittiin wal madeessuurra gara si'achiitti nagaa bu'uun isa gubbaa jiraa jedhama Madrak.
Sadarkaa Ittaanaa Durataatti itti gaafatamaa sab qunnamtii Madrak akkasumas Ittaanaa Durataa Kongireesa Federaala Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180 15630 15700 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas immoo meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12110 12130 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.